Dobro jutro i dobrodošli na još jedno druženje uz emisiju Doživeti stotu. Povodom Međunarodnog dana starijih 1. oktobra, koji je obeležen širom sveta, naš gost biće predsjednik Gerontološkog društva Srbije, dr. Miloš Nemanjić. Saznaćemo šta starima u našoj zemlji najviše nedostaje, kako im pomoći i šta učiniti da im treće doba bude lepše i dostojanstvenije. Ovog jutra odškrinućemo vrata prihvatilišta za smeštaj odraslih i starih osoba na Voždovcu. Stanare i zaposlene u tom domu nedavno je posetio gradonačelnik Siniša Mali. Obećao je da ih grad Beograd nikada neće zaboraviti i napustiti, iako ih mnogi nepravedno nazivaju beskućnicima. A u beogradskom Tašmajdanu počeo je 41. Međunarodni sajam pčelarstva. Tamo smo sreli pčelara, Slađana Simonovića, koji tvrdi da od meda nema bolje hrane, ni leka. Za čitanje u narednoj sedmici preporučujemo knjigu Miljurka Vukadinovića Provokativne figurice. 9 je sati i 6 minuta, izabrali ste pravi talas. Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Brod jedan, dva broda, tri broda odlaze u svet. Da zvezde su zelene il ptice svu sreću, sve nade skrile u svoj let. Plavetar je sva jedra, sve barke, svak na sve grane uvio u san. Na molu još u tami valjeca i deca sjaj suza krune u svoj plan. Deca Pireja, luke na kraju sveta, pevaju svoju tugu, dok voli mrežetka. Deca Pireja, krle daleke luke, i nude svoje ruke, tople od zvezda i sna. Jedra sve barke, svak na sve grane uvio u san. Na molu još u tami valjeca i deca sjaj suza krune u svoj dlan. Deca Pireja, luke na kraju sveta, pevaju svoju tugu, dok voli mrežetka.
Ople od zvezda.
Povodom Međunarodnog dana starijih 1. oktobra razgovaramo s predsjednikom Gerontološkog društva Srbije, doktorom Milošem Nemanjićem. Gospodine Nemanjiću, ovogodišnji slogan Dana starijih je 60+, računajte na nas. Da li je to samo igra reči ili se radi o armiji ljudi na koje ne smemo da zaboravimo?
Pa rekao bih da nije igra reči i prosto bih podsjetio sve nas, slušaoce, otkud taj 1. oktobar i koliko se on obeležava. Nije slučajno da su Ujedinjene nacije kao svetska organizacija 1990. 1. oktobar izabrale za Međunarodni dan starijih, jer se, ako tako može da se kaže, upalila na nekom ekranu svetskom lampica da svetsko stanovništvo, pojedini delovi čovječanstva pogotovo, intenzivno stare, i to je bila u stvari, to je bio povod, a i preporuka zemljama, državama, nacijama da povedu računa i da povećaju brigu o sve većem broju starijih ljudi. Dakle, a Srbija je, odnosno to vreme još SRJ, 1991. prihvatila to, znači mi 25 godina obeležavamo 1. oktobar kao dan stariji, a imamo mnogo razloga za to, jer je Srbija među 5 zemalja sa najstarijim stanovništvom.
Koliko ima ljudi starih od 65 godina u našoj zemlji?
Prema popisu iz 2011. godine, koji je obavljen, Srbija ima 1.250.316 osoba stariji od 65 godina.
Gospodine Nemanjiću, da li je teže onima na selu ili starima u gradovima? Ili možemo da kažemo slobodno da je svakome svoja muka najteža?
S jedne strane, nesumnjivo da je starima u gradu, u urbanim uslovima, mnogo lakše, pre svega zbog dostupnosti ustanova zdravstvene zaštite, ustanova socijalne zaštite i svih drugih pogodnosti. Međutim, moje kolege sociolozi, a napravljene su neka istraživanja, smatraju da su u socijalno-psihološkom smislu možda zaštićeniji, u nešto povoljnijem položaju stariji ljudi na selu, zbog susjedstva, zbog brige komšije, ako su deca otišla, a većina mladih je napustila selo. Tako da, otprilike, ovo stoji, svakome njegova muka najteža, i mislim da je ipak, bih se složio, da je teže ipak starim ljudima na selu.
Nevladina organizacija EMITI upozorava na veliku otuđenost i usamljenost starije populacije u velikim gradovima. Uprkos blagodetima socijalnog života o kojima ste vi sada govorili, ta urbana sredina jeste korisna, međutim ljudi su zatvoreni u 4 zida. Da li je to tačno i kako možemo mi kao društvo da im pomognemo?
Oko 25% populacije starijih živi u samačkim domaćinstvima. Ali ne treba čak ni izjednačiti samoću i usamljenost. Ima osoba u poznijim godinama, između 65 i 70, i da ne licitiram, koje, ako sebi mogu da ispune život, se ne osjećaju usamljenima. Ali većina ipak tu svoju samoću doživljava i kao usamljenost, jer na kraju, pogledajmo samo, u svakoj ulici, u svakoj kući vi imate samačka domaćinstva, imate bilo, ima više samih žena čak nego samih muškaraca, i jednima i drugima ta samoća, odnosno usamljenost, pada teško. Tako da to jeste jedan veliki problem o kome smo i mi u Gerontološkom društvu Srbije, moram da kažem, razmišljali, čak ne samo da razmišljamo, nego bismo želeli da pokrenemo jednu inicijativu kako ublažiti usamljenost, napraviti ne samo jedno istraživanje, nije potrebno napraviti istraživanje, lako je doći čak do spiskova usamljenih ljudi.
Znate šta, reći će stari ljudi, dosta je nama istraživanja, dajte vi nama nešto konkretno.
Pre 2 nedelje Vukova zadužbina se obratila i Gerontološkom društvu i pokrenuli su jednu lepu inicijativu koja svakako neće moći da iskoreni usamljenost, ali će biti pozivani, Vukova zadužbina lepe prostorije, to će biti susreti sa starim Beograđanima, pa će recimo jednog četvrtka dolaziti iz opštine Stari Grad, pa Vračar, a to su opštine sa najvećim brojem starih, bar kad je reč o Beogradu, i redom Savski Venac, Voždovac, Zvezdara. Tako da, eto, i to će biti jedna lepa forma.
Gospodine Nemanjiću, u Srbiji su stari pritisnuti i materijalnim teškoćama, niskim primanjima, zdravstvenim problemima, neretko i zanemarivanjem i zlostavljanjem. I o tome se uglavnom ćuti.
Zlostavljanje je često prikriveno, nevidljivo. Mi smo ipak jedna patrijarhalna sredina. Teško da će roditelj prijaviti svog člana ili potomka da ga zlostavlja. A zlostavljanje ima više formi. Ono nije samo fizičko. Nije ni ono zanemarljivo, ali postoji na kraju i psihičko, i finansijsko, i ovo što ste pomenuli, zanemarivanje kao vid je također neka vrsta zlostavljanja. Ali postoji, nažalost, i fizičko zlostavljanje.
A kada govorimo o materijalnom položaju starijih, niske su im penzije. Kako oni uspevaju da prežive? Velike su sada oscilacije kada je reč o komunalnim uslugama, sve je poskupelo. Zaista ljudi teško žive, gotovo na ivici egzistencije.
U najvećem procentu zauzime oni sa niskim primanjima. Možda je 2% oni koji imaju, koji su imali pre smanjenja nešto preko 40.000, što je bila, ajde da kažemo, relativno pristojna penzija za naše uslove. Dakle, ovi ostali zaista preživljavaju i moraju o svakom dinaru da vode računa i ostaju željni mnogo čega.
Starost, često govorimo, nije bolest, iako je neretko prate brojna oboljenja i stanja koja smanjuju kvalitet života. Koliko je važno da se starost prihvati kao deo života i da ljudi upravo sa tim nekim kreativnim akcijama krenu dalje, jer život tu nestaje kada se ode u penziju ili kada dođemo u neke poznije godine.
Starost nije bolest, ali starost može da bude teška ako je praćena i bolešću i ako ne postoje dovoljno uslova za brigu o starima, za pravovremenu i zdravstvenu zaštitu. Tu također ima sigurno problema. Stari su, nažalost, diskriminisani tu u velikom broju slučajeva i što se tiče čekanja na specijalističke preglede, na ultrazvučnu diagnostiku i sve ono što je...
Na dostupnost lekovima.
Na dostupnost lekovima i tako, a dosta je lekova sam van one pozitivne liste i tako dalje. Znači, oni koji moraju da uzimaju 2, 3 ili 4 leka, neki od tih lekova nisu, znači kupuju ih po punoj ceni. To su sve problemi koji nažalost prate starost i otežavaju starost. Jedan od ključnih pojmova je sada u toj savremenoj gerontologiji, u stvari u svetu je ranije bilo zdrava starost, a danas je pojam aktivne starosti. Aktivne starosti kojom se predupređuje na neki način i dolaženje bolesti. Pogotovo usamljenost vrlo često vodi i u demenciju,
u depresiju
i tako dalje. Alzheimerova bolest uzima sve više maha. Ljudi sa tom Alzheimerovom bolešću koji su u svojoj porodici su velika briga tih porodica.
I uglavnom ta briga pada na porodicu, a ta bolest zna da traje i po 15 godina.
To je veliki problem i upravo i danas to naglašeno u novom sastanku sa ministrom. Recimo da Gerontološki centar Beograd koji ima jedno sad i renovirano odeljenje gde je oko 100 ljudi sa dijagnostikovanom Alzheimerovom bolešću otvaraju takozvani Alzheimer kafe. I to je jedna lepa forma gde će onda porodica, članovi porodice moći da dolaze svakoga petka, da s njima stupe u kontakt. Ti ljudi jako su prekinuli kontakt sa stvarnošću. Oni ipak nisu potpuno izgubljeni. I njih treba tretirati kao živa ljudska bića do kraja njihovog života.
Da ne zaboravimo one koji zaboravljaju. Da to bude neko geslo.
To je deviza koju emiti u stvari u jednom svom istraživanju lansirao.
I zapravo da to možda u nekoj bliskoj budućnosti bude i deo i vaših aktivnosti i svih nas i medija, da se pokrene akcija da se formira što više centara za obolele od Alzheimera i demencije, kako bi pomogli i tim ljudima, ali i članovima njihovih porodica da se malo odmore, da malo predahnu.
Uvek je bolje čak i u takvom stanju biti u svom prirodnom okruženju, u biološkoj porodici, sa srodnicima, nego se naći u jednoj ustanovi koja brine kompletno, kao što je gerontološki centar. Tako da su, tu je dilema razrešena, mislim. Samo je problem stvoriti što više ti centara. Mi toga još nemamo.
Nadamo se da će se u nekoj bliskoj budućnosti to i dogoditi. Gost emisije Doživeti stotu bio je predsjednik Gerontološkog društva Srbije, dr. Miloš Nemanjić. Gospodine Nemanjiću, hvala vam na razgovoru i vremenu koje ste izdvojili za naš program.
Hvala vama na pozivu. Ja samo mogu da poželim svim svojim vršnjacima, i mlađim i starijim, da ih posluži zdravlje, da budu na nogama i zdrave pameti, jer tako starost ipak može da se lepo doživljava.
Bar jednom odnese muzika sve ove boli, sve ove tuge iz moje ranjene duše. Nek ove noći svira harmonika i davnu ljubav u nama nek budi. Neka procveta snažna i velika, neka nam opet beskrajna sreća ispuni srce i grudi. Ima li mesta u tvojoj duši za novu ljubav? Neka procveta snažna i velika, neka nam opet beskrajna sreća ispuni srce i grudi. Ima li mesta u tvojoj duši za novu ljubav i obećanja? Ove noći svira harmonika. majka. Nek tvoje srce probudi muzika.
Gradonačelnik Beograda Siniša Mali nedavno je obišao prihvatilište za odrasla i stara lica u Kumodraškoj ulici na Voždovcu u Beogradu i najavio da će u narednih godinu dana ta ustanova biti rekonstruisana i da će biti otvoreno još 100 novih mesta. Prihvatilištu je Hemofarm fondacija u okviru nacionalne kampanje Svim srcem poklonila deo nameštaja i kamion hrane u vrednosti od oko 800.000 dinara. Prihvatilište za odrasla i stara lica u Kumodraškoj ulici na Voždovcu u Beogradu. Hladno septembarsko jutro. U trpezariji 140 duša. Zagrejali se uz šoljicu čaja. Gledaju televiziju, igraju šah i domine. U posetu im je stigao gradonačelnik Siniša Mali.
Jako ste poštovanje?
Bije me već dve partije.
Već dve partije?
Dve partije, bez puštanja. Ja volim žene, ali uopšte nisam razmišljao
da,
o tome.
Nekada. Meni se to redovno dešava. Tako da vi odigrajte dve, tri, nemojte više. Nemojte više, o to neće biti dobro. Samo ovo je dosta duga partija, ovo traje već.
Pa traje, imamo dosta smisla. Bravo. Da kombinujemo.
Bravo. Sve najbolje želim, prijatno.
I vama, i ako može malo više materijalnih sredstava da se uloži u postojeću situaciju, u smislu hrane i tako, da bude malo kvalitetnija. Malo više mesa da bude, recimo, eto, malo, znači ne mnogo, malo. Pa ja sam, eto, beskućnik za sada, Zoran Sokolović. Skućen je prostor, ako je moguće, nikako da se ovo i proširi, a čuo sam da je u planu izgradnja nove zgrade. Znate, imala su sobi po 20. I svi smo složeni, niko se ne bije, ali je teško to trpeti. Eto, to bi bilo otprilike. Sve ostalo je fenomenalno. Higijena, negovateljice što rade, to ne može da se plati. Tu je dosta ljudi nepokretnih, negovateljice glavnu ovdje stvar vrše, gdje ih stalno neguju.
Zorane, svakog dana ste ovdje?
Svakog dana, već od 1. juna, kad sam, znate ono, život piše romane, jer, pa se desi da sam ostao trenutno bez stana, bez deca i žena, ne mogu, neće, bivša žena, tako da me ovo spasilo. Znači bi bio na ulici, koliko bi izdržao na ulici, 2 dana, 3 dana, 5 dana.
Ovde i spavate?
Spavam ovde, hranim se, kupanje i tako. Tako da je to jedan dostojanstven život, uz malo bolju hranu, kad bi mogli.
Vi nemate penziju?
Nemam još uvek, nažalost imam nedavno staža 32 godine, a starost stičem sledeće godine. Pa ću onda da vidim, da ću u domiću negdje da zakupim stan pa da nastavim život dalje.
Kako provodite dane? Odgrate domine?
Šak, igra se domine, se igra šak, gleda se televizija, pričamo, pijemo kafu i tako. Uglavnom prođe nekako dan, da ne vjerujete, prođe.
Da li imate dobro društvo?
Ima. Koliko god da smo, da kažem, nemoćni negdje, većina ljudi su ovdje invalidi. Družimo se, razumemo se i tako. Malo nam pari para za cigare. Mali nam je džeparac, 2140 dinara, kad bi bio recimo 4300, bilo bi mnogo bolje.
Ali cigare nisu zdrave.
Cigare nisu zdrave, ali gospođo, ta tenzija da se umiri taj minut, dva, pet, da se provede vreme u cigaru kao nešto radiš, je tako isto korisna za mentalno zdravlje. Cigara ne valja, dovodi do raka garantno, do bolesti. Ali evo, 64 godine, 49 pušim, pa da kucam u drvo, valjda ću da doživim i 70.
Ja vam želim da nađete svoj put i da nađete rešenje za vašu neku bolju starost ili bezbrižniju.
Mora. Ja sam ambiciozan, ovaj trenutno tako prihvatam ovo par meseci, a morat ću da se ja angažujem da sebi stvorim život.
Kako se vi zovete?
Dragana Čeha.
Dragana, koliko ste vi dugo ovde?
Dosta dugo. Jedno 5-6 godina sigurno. Nemam nikoga.
Sami ste?
Da.
Da li ste zadovoljni smeštajem i boravkom?
Da. Hvala Bogu da. Da sam, nemam nikakvih primedbi, svi su korektni prema meni i tako. I ja prema njima. ja im pomažem.
Nije lepo da pitam za godine, koliko imate godina?
Imam 52 godine.
A gde vidite vašu budućnost i vaše neke starije dane?
Pa gde, u nekom domu. Šta ću?
Gradonačelnik Beograda Siniša Mali je ukazao na to da stižu hladniji dani i da će grad Beograd brinuti i o onima na koje su ne svojom krivicom gotovo svi zaboravili.
S obzirom da ovo je jedino mesto u Beogradu do kojeg onaj ko nema krov nad glavom može da dođe i da dobije i potrebnu hranu i lekove i prenoćište, i mislim da u uslovima kada smo pokazali jedno veliko srce kao grad prema migrantima koji prolaze kroz našu zemlju i kroz naš grad, ne smemo da zaboravimo i one socijalno ugrožene kategorije građana koje žive u Beogradu. Ja bih želeo da zahvalim fondaciji Hemofarm na tome što je našla interes i želju da pomogne u hrani i da pomogne u kuhinskim elementima i opremi vrednoj skoro pola miliona dinara. A također bih želeo da pozovem i ostale društveno-socijalne kompanije da nam se pridruže i da pomognemo ovim ljudima i da im boravak u ovom prihvatilištu učinimo što prijatnijim.
Siniša Mali je najavio rekonstrukciju i proširenje kapaciteta prihvatilišta za odrasla i starija lica.
Da potpuno rekonstruišemo ovaj objekat naredne godine, to mislim da možemo da uradimo, i da uradimo projekat za izgradnju još jednog depadansa ili proširenje kapaciteta za još nekih otprilike stotina korisnika, s obzirom da želimo da im damo najbolje moguće uslove za tu nevolju koja njih snašla i da provedu slobodno vreme u gradu, pogotovo kada je hladno, u jednim normalnim uslovima. I to ćemo i uraditi, i mislim da ćemo tako sa investicijom u prihvatilište za decu i ovo prihvatilište za starije, odnosno odrasle građane, stvarno potpuno uobličiti i zaokružiti našu uslugu socijalne zaštite za one kojima je ta zaštita najpotrebnija.
U prihvatilištu trenutno boravi 140 korisnika. U okviru nacionalne kampanje Svim srcem, fondacija Hemofarm poklonila je prihvatilištu kuhinske elemente i opremu. Obezbedila je i pun kamion hrane. Direktorka korporativnih poslova i komunikacije Hemofarma Sanda Savić.
Veliko mi je zadovoljstvo što ispred kompanije Hemofarm i fondacije sam u prilici da uručim jednu ovakvu donaciju. Čuli ste i videli, u pitanju je kuhinja i jedan kamion hrane, i koji će pomoći, nadam se, da makar neko vreme se podigne kvalitet ishrane ovim nesrećnim ljudima. Ono što je takođe važno za sve nas ovde, a najviše za njih, je da smo zajedno. Ovi su ljudi unutra koji zapravo nikome ne trebaju, niko ih neće, ali grad vodi računa o njima.
Direktor prihvatilišta Prvoslav Nikolić je potvrdio da svako lice koje se nađe u takvom stanju da mu je potrebno hitno socijalno zbrinjavanje, bit će primljeno u Kumodraškoj ulici.
To smo činili, to ćemo i dalje činiti. Mi smo već u nekom stanju pripreme za zimski period, u stvari mi smo već završili, ja za nedelju dana imam upravni odbor, gde ću iznet plan naš kako da taj period zimski prođe bez jednog problema. Mi nismo imali da je neko promrzao u gradu, da je umro na ulici zbog hladnoće. Trudili smo se, trudit ćemo se i dalje, imamo podršku grada, ovo nas je ohrabrilo što će se raditi na rekonstrukciji i proširenju kapaciteta. To prihvatilištu treba.
Rekonstrukcijom prihvatilišta za odrasla i starija lica ustanova će sa sadašnjih 100 mesta udvostručiti kapacitete, kaže direktor Prvoslav Nikolić.
Idemo na 200 mesta, jer korisnik prihvatilišta je vrlo skup, znate, a mi u datom trenutku imaćemo i prostorije gde ćemo moći da primimo još 100. U našem projektnom zadatku koji smo radili, rekli smo 200, ali moćemo da primimo još 100-150 korisnika bez jednog problema. Pa zimi, mislim, 12. godine, sećate se svi te zime, preko 500 ljudi je koristilo naše usluge u toku meseca. Kako smo se mi snalazili, to je druga priča. Jedino u mojoj kancelariji nije bio dušek. Inače, svud su bili dušeci.
Zato moramo nađemo konačno rešenje. Dakle, rešenje nije da se poslije u dušeci po podovima, rešenje jeste da tim ljudima izđemo u susret, da im omogućimo normalan boravak. Dakle, u proseku oko 200 korisnika po projektnom zadatku prihvatilište ono što je njima potrebno. Taj ćemo kapacitet izgurati u narednih godinu dana. Potpuna rekonstrukcija zgrade iza sebe koju vidite i još jedan depadans, odnosno proširenje kapaciteta.
Gradonačelnik Beograda veruje da je za ljude iz prihvatilišta, za one koji to mogu, radno angažovanje bolji put.
Za ove ljude konačno rešenje jeste rad sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, jeste eventualno mogućnost nekih poslova koje mogu dobiti od grada kako bi zaradili neki novac, kako bi sebi obezbedili pristojni život. To je konačno rešenje. Pa ćemo ići i sa tim aktivnim merama koje treba da doprinesu njihovom boljem standardu, a naravno ćemo učiniti sve da ove pasivne mere u smislu izgradnje kapaciteta budu tu, ali kao nužno zlo ili kao poslednja stvar sa kojom njima treba se ići u susret.
Prihvatilište za odrasla i stara lica otvara svoja vrata onima koji traže prenoćište ili privremeni dom. Tu svraćaju beskućnici, posebno zimi, kako bi se ugrejali, prehranili i okupali i čuli toplu ljudsku reč.
Night we met, there was magic abroad in the air. There were angels dining at the Ritz, and a nightingale sang in Berkeley Square. I may be right, I may be wrong, but I'm perfectly willing to swear that when you turned and smiled at me, a nightingale sang in Berkeley Square. The moon that lingered over London town, poor puzzled moon, he wore a frown. How could he know we two were so in love? The whole darn world seemed upside down. The streets of town were paved with stars. It was such a romantic affair. And as we kissed and said goodnight, a nightingale sang in Berkeley Square. When dawn came stealing up, all gold and blue, to interrupt our rendezvous, I still remember how you smiled and said, "Was that a dream, or was it true?" Our homeward step was just as light as the dancing of Fred Astaire, and like an echo far away, nightingale sang in Berkeley Square.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Where do I begin to tell the story? The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love she brings to me. Where do I start? With her first hello, she gave a meaning to this empty world of mine. There'd never be another love, another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart. She fills my heart with very special things. It's always there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I know I need her till the stars all burn away, and she'll be there.
Nalazim se u Tašmajdanskom parku u Beogradu. Upravo je otvoren 41. Međunarodni sajam pčelarstva. Sagovornik mi je član organizacionog odbora Slađan Simonović. Gospodine Simonoviću, 41. put na međunarodnom nivou Tašmajdan će ugostiti koliko pčelara?
Ove godine je broj pčelara se povećao. Kako je sezona bila bolja, tako da smo dobili dosta novih pčelara. 32 izlagača i 80 izlagača pčelarske opreme. Osim naših proizvođača pčelinjih proizvoda, imamo i proizvođače iz okruženja, kao što je Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija i možda još neki koji će možda kasnije da nam se priključe.
Zašto je važan ovaj međunarodni sajam?
Osim meda, tu imate pergu koja je jako kvalitetna za jačanje imuniteta i za mnoge druge probleme što se zdravlja tiče. Imate mleč, imate polen, oprah, propolis, što u kapima, što u čvrstom stanju, vosak, i imamo medenjake, recimo kolače od meda, imamo recimo ljudi koji prodaju razno razne te slatkiše koji su napravljeni od meda, ima nešto sa alkoholom što je rastvoreno, med sa rakijom recimo, ili medovinu. Imamo pčelarsku opremu. Svi proizvođači pčelarske opreme, to su najveći proizvođači u našoj zemlji, koji će da izlože svoje najbolje proizvode, čak i inovacije na sajmu, i svi pčelari iz okruženja koji dolaze organizovano. Pretpostavljamo da će preko 100 autobusa doći iz cele Srbije. Sva udruženja organizovano dolaze na Taš Majdan gde kupuju pčelarsku opremu.
Koji je med najbolji?
Najbolji med, kada pitate pčelara, je onaj koji je zreo, a to je i svi drugi zreli medovi. Najviše pažnje možemo da posvetimo livadskom medu. To je med koji pčele skupljaju tokom cele sezone i on je nekako najkompleksniji. Ti medovi se vrlo brzo kristališu i takvi medovi su dobrodošli u svakoj porodici, jer oni u sebi sadrže dosta toga što je potrebno za zdravlje čoveka.
Kada kažete kristališu, to znači da med dobije formu malo jače čvrstine, nije u tečnom stanju?
Imate različite strukture. Neki budu mekše strukture, onako kao mast, druge dobiju čvršću kristalizaciju, čvršću strukturu, budu tvrđi. U svakom slučaju, svaki med koji je kristalisan je dobar med. I taj med može, ako građani ne mogu da koriste kristalisani med, ako im smeta što je u takvom stanju, mogu da ga vrate u prvobitno stanje, u tečno stanje, ako ga zagreju do 40, pa 45 stepeni, ali ga ne smeju pregrejati. Svako pregrejavanje meda, med trpi oštećenja, tu stradaju enzimi i neki drugi mikroelementi, tako da med gubi na kvalitetu.
Zašto je med zdrav?
Zdrav je da bi se podigo imunitet kao hrana, da bi se, on se direktno rastvara u krv, znači ne mora da ga organizam vari, što bi rekli, nego se direktno rastvara u organizmu, i on je jedina hrana koja nema nikakvih aditiva, konzervansa, i vrlo brzo se može da konzumira ili direktno kašikom ili može da se rastvori u vodi, ali u svakom slučaju jedna kašika meda je dobrodošla svakome da mu poveća i raspoloženje i imunitet. A što se tiče tih drugih metoda otkrivanja da li je med pravi ili nije, vrlo je teško. Jedino možemo da otkrijemo da li je med gust, koliko je zreo. Ako okrenemo teglu pa da ona kugla ide, što sporije ide, to znači da je med gušći. Postoje još neke metode koje su nisu proverene. Jedino hemijskom analizom, gde mi pčelari koji smo izlagači sajma moramo da posjedujemo adekvatnu dokumentaciju za izlaganje meda na tržištu. To su analize meda koje mi moramo pre nego što dođemo na sajam da donesemo, da priložimo veterinarskoj inspekciji na uvid. Znači, u medu postoje više parametara koji se dokazuju hemijskom analizom. Nije samo gustina, nego se tu određuju koji su šećeri u pitanju, saharoza, glukoza, fruktoza, i postoje i drugi parametri kao što su enzimi i mineralne materije i još neke, da ih ne nabrajamo, koje određuju kvalitet meda.
Amerikanci su izmislili novi metod kako se direktno iz košnice zapravo može da dobije med. Napravili su malu slavinu i direktno iz košnice može da se toči med u tegle.
To sam video na internetu i meni je kao pčelaru, profesionalcu, vrlo interesantno. Mi pčelari još nismo sigurni u remećenje pčela u košnici, jer samo lomljenje saća na ono što se vidi smanjuje i pčelu uznemirava. To je najbitnije. Ako mi budemo svi pčelari uznemiravali pčelu u njenoj proizvodnji, pitanje da će moći takva košnica da zaživi bilo gde u svetu. Ovako gledano je interesantno. E sada, ako to ne bude pčelu remetilo, verovatno će takva košnica da se dalje i primenjuje.
Kada će biti zatvoren 41. međunarodni sajam pčelarstva?
Sajam zatvaramo u nedelju 4. oktobra do 5-6 sati i sledeći sajam je tek sledeće godine početkom oktobra meseca.
A o lekovitosti meda govorio je pčelar Slađan Simonović. 9:47. Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju Doživeti stotu.
Da bismo sačuvali imunitet od sezonskog gripa, lekari savjetuju vakcinaciju iz Instituta za javno zdravlje Srbije. Milan Jovanović Batut su potvrdili da je za ovu jesen obezbeđeno 243.130 doza vakcina, koje su prethodnih dana distribuirane domovima zdravlja. Proizvođač vakcine je kompanija Abbott, a cepivo, pored tipa AH1N1 virusa, sadrži i tipove AH3N2 i B virus gripa. Sezonska trovalentna vakcina se preporučuje osobama koje imaju hronična kardiovaskularna i metabolička oboljenja poput dijabetesa. Imunizacija se savjetuje i korisnicima i zaposlenima u gerontološkim centrima i ustanovama socijalne zaštite, zdravstvenim radnicima, osobama starijim od 65 godina, trudnicama i zaposlenima u javnim službama. Epidemiolozi tvrde da je za sticanje imuniteta nakon vakcinacije neophodno 2 do 3 nedelje.
Znam iz bajke cvijet, onaj cvijet, čiji miris blag u nama već isti čas ljubav budi. Takav snivam cvijet, rijedak cvijet, mirisom još tim izlječit zna sve, ah sve patnje ljudi. Oh, da barem put vodi nas do u svijet bajke te, lijepe varke sna, možda tu s biljom bile bi sve. Tad bi ova noć, tuđa noć, dala nama dio sjaja svog. Za nas te zvijezde još nema sad. Da barem put vodi nas do u svijet bajke te, lijepe varke sna, možda tu s biljom bile bi sve. Tad bi ova noć, tuđa noć, dala nama dio sjaja svog. Za nas te zvijezde još nema sad.
Radio esej. A u Radio eseju danas govorimo o filmskim stvaraocima. Naime, krajem septembra u Gornjem Milanovcu je održan 3. međunarodni festival filma posvećen kratkoj formi. Utiske o dostignućima posvećenim trećem dobu prenosi naš radio esejista Miodrag Novaković.
Zahvaljujući mogućnostima planetarnog internetskog povezivanja sa stvaraocima i filmskim produkcijama na najbližim i najudaljenijim lokacijama u svetu, primili su organizatori ove specifične filmske manifestacije u Kulturnom centru Gornjeg Milanovca više od 700 ostvarenja različitih žanrova i tematskih usmerenja. U fokusu brojnih sineasta na planeti, između ostalog, oživjeli su i uzbudljivi sadržaj posvećeni iskustvu i peripetijama pripadnika trećeg doba. Izvanredan animirani film Senke sive boje autorke Aleksandre Averjanove iz Petrograda, na primjer, nadahnutim metaforičnim putovanjem imaginarnog voza kroz magline raskošnih krajolika, predstavio je sintezu jednog ljudskog života od najranijih detinjstva do duboke starosti. Sposobnost autora da filmskim jezikom dočaraju dramu trećeg doba kroz koje njegovi pripadnici prolaze u tranzicionom periodu kada su i životne perspektive mladih u mnogo čemu ugrožene, uskraćene ili ograničene, na svoj način se u kratkim igranim filmovima Mi smo prijatelji i Mamci i Judice pokazali španski reditelj Carlos Solano i srpski autor Luka Popadić. U Solanovom filmu Mi smo prijatelji od jednog od nosilaca glavnih uloga traži se da svom najboljem prijatelju saopšti neprijatnu vest, da je dobio otkaz na poslu. Da li uopšte postoji trenutak pogodan da se tako nešto saopšti? U drugom filmu Mamci i Judice Popadić nas uvodi u priču o dva prijatelja na poslu koji su već zašli u godine. Zajedničko im je slobodno vreme provedeno u pecanju na obližnoj reci, kao i opušteno i nemarno ponašanje na radnom mestu. U uslovima, međutim, kad preduzeće u kome rade prelazi u ruke stranog poslodavca, takvo ponašanje pomno prati kamera, pa obojica dobijaju otkaz. Dramaturški obrt je u tome što prijatelji pecaroši, umjesto da očajavaju zbog onog izgubljenog, sebi odmah nalaze novo zanimanje. U skladu sa davno stečenim navikama i mentalitetom, spajaju svoje uživanje u pecanju na reci sa idejom otvaranja kioska brze hrane i to upravo u krugu svog nekadašnjeg preduzeća. Posao cveta na obostrano zadovoljstvo i radnika i poslodavaca. Film srpske rediteljke Bojane Starčević, Bakica hoće kući, predstavlja duhovito zamišljenu situaciju u kojoj stanari dele suživot sa najstarijim članom porodice. Dotična Bakica je odjednom, prebirući po svojim sećanjima, zaključila da kuća u kojoj živi nije njena kuća. Cela porodica kreće u potragu za Bakinom kućom. Lutaju od jednog mesta na kome je ona nekad boravila do drugog. Tek kada joj na ovaj način ceo život još jednom proleti kroz glavu, Bakica lucidno zaključi da je njena prava kuća upravo ona iz koje su i krenuli na put.
Šta nam za čitanje u narednoj sedmici preporučuje Vidak Maslovarić.
Knjiga za ovu nedelju.
U rubrici Knjiga za ovu nedelju predlažemo vam čitanje izabrane proze Provokativne figurice, Troglasnik istaknutog pesnika, proznog pisa, eseiste, antologičara i plodnog prevodioca Miljurka Vukadinovića, autora koji u dosadašnjem stvaralačkom zbiru baštini 78 knjiga i skoro sva značajna domaća i strana književna priznanja. Ulaznu kapiju njegovog prvog proznog izbora otvara naslov Perač paučine, pod kojim se u formi bajalice ispreda tanka istrajna nit, kojom čitaoca vešto uvlači u osobeno prozno tkanje, umreženo kukicama slova koliko da se od prve do potonje stranice njegova pozornost koje kude kojim slučajem ne zagubi. Ono što je u njegovoj voluminoznoj ostavštini do dana danjeg najdragocenije, biće ivičeno koricama još 8 knjiga kojima će do kraja naredne godine zatvoriti dragoceni krug. Vešto razmešten između sna i jave, Vukadinović čitaocu nudi reč koja, kako kaže, dolazi preko glave i hodi kud joj se prohte. Doista, u svakom njegovom zapisu nalična je veličina reči i njegova namera da joj omogući apsolutnu vidljivost koju neće senčiti protok vremena i nevremena. U tom znaku zapisalo mu se da je priča probisvet i lepa mrlja koju je moguće meriti paučinom. Biva onim nitima koje vešto vežu u trajni zagrljaj. Vukadinovićeva kratka priča predstavlja jedinstvenu književnu konstrukciju u kojoj filigranskom preciznošću dozira sve potrebno da se tek nakon čitanja u svesti čitaoca misao razvija do neslućene dimenzije. Središnji deo ovog izbora namenjen je lovcima na pukotine, pojašnjenje romana Nepričljive epohe i u njemu zagledanost autora u ono što vid s polja zapisuje u vremenu za Huhtalom i sudbini onih koji dođu i prođu, a koji traju dok se lelujavi plamičak života ne zagasi. Sledi i zagledanost iznutra, gde uporno traje drama koja poodavno koreni i kojoj, nažalost, trag ne jenjava. Konačno, obličje ovog izbora čine provokativne figurice, Nišolovke, čudesno i jedinstveno uzdarje Nišu, gradu u kome se, koliko u Parizu, Beču ili Beogradu, pisac bori pre svega za svoj stomak, jer, kako preciznom dozom zdravohumorno kaže, u gradu je stomak veći od snova. Značajnu preporuku i urednički trud uložio je ugledni književnik i teoretičar književnosti Dušan Stojković, a izdavači su Dinex iz Beograda i Narodna biblioteka Rade Drainac iz Prokuplja. Za čitanje tokom naredne nedelje predlažemo vam, dakle, izabranu prozu Miljurka Vukadinovića.
Slušali ste emisiju Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda. Sa vama su bili ton majstor Ivan Petrović i muzički urednik Dragan Dimić. Ja sam Marina Stojadinović i želim vam prijatan dan, uz podsjećanje da našu emisiju možete slušati na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.